Himalaiatik zer entzun, ikusi, irakurri. Gaizka Izagirre.
Gaurko, bueno, proposamen harrigarri eta desberdin batekin natorkizue. HBOren eskutik sei atalez osaturiko telesail dokumentala. The Jinx, The Life and Deaths of Robert Dust izenekoa. Bueno, izenburuan garengatik imaginatzen duzuen bezala, bueno, bertan Robert Dusten bizitzaren errepaso sakon bat ikusi ahal izango dularik. Eta, bueno, nor da zehazki tipo hau? Ba, bueno, New Yorkeko familia ospetsuta dirudun batetik datorren pertsonaia bitxia eta misteriotsua dugu, Robert Durst. Gizon bat hil eta zehazik etzaz gain, bere mazea eta lagun bat desagertzaren erantzune zuzena izatea leporatu ziotena. Dokumentalean, bueno, polizia, epaile, abokatu, testigu eta familiakoen froga eta elkarrizketak tartekatzen diren bitartean, ba, bueno, polemikoak diren momentu jakin horien berregiteak ikusteko aukera izango dugularik. Hasierako tituluetatik hasiz musika bitarte, azken nataleko azken segundorainoko erakustaldi hipnotikoa eta makabroa iruditzen zait dokumentala, guztia sekulako tentsio eta ritmoz itxatxia dagoelarik. Beste hainbat dokumentaletan ikusi ohi dugun bezala, ba, adibidez, Paradise Lost trilogia edo Dear Zachary edo The Imposter adibidez, bide batez ikusi ez baldin badituzue ez galdu hiru harri bitxo hauek, ba, errealitateak fikzioa gainditzen duenaren froga garbia. Alde batetik, lehen aipatu ditudan berregite horiek dira, hain zuzen, dokumentalari osotasun paregabea ematen dioen gakoetako bat, ze, bueno, dago, dokumental osoa dago estetika guztiz zinematografikoz impregnatua bezala, ez? Normalean telebistan ikusten ditugun berregite kaskar horiek ez bezala, ba, bueno, ikusten da sorkuntzan lan izugarria dagola, tentu zaindurikoa eta azkenean, ba, bueno, lanari sinesgarritasun paregabea eskaintzen diona, ez? Badirudi, ikuslea ari garela etengabe zulotxo baten bitartez, ba, bueno, gertatutako guztiaren lekuko zuzena, ez, sentiarazten gaituelarik. Baina, bestetik, azaltzen da, bueno, asko kritikatu duten alderdi manipulatzaile hori, ez, hau da, dokumental honen egileek lortu duten material guztiarekin, ekoizpenaren alde bakarrik egin dute lasten dute batzuk, ba, bueno, ikusentzunezko produktu ikusgarri bat egiteko helburuarekin. Bidean lorturiko froga eta destigantza guztiak dosi txikietan erabiltzen joan direlarik. Ba, telesailak ikusgarritasun edo morbo hori edo morbo puntu hori galdez dezan, ez? Baina bueno, nire ustez argi dago ikuskizuna beste edozeren kontura lortzea ez dela zilegi, hori argi dago, baina kritika horiekin enago guztiz ados, bueno, kasu honetan egia hori administratu besterik ez baitute egin. Bueno, beraiek erabaki duten noiz azalduta noiz ez, ze ez dezagun aztu hau, bueno, telebista dela eta didaktiko izateaz gain ikusten entretenigarria izatea garrantzitsua dela. Bueno, guztionen zergati zehatz hori azken segunduetan ulertuko duzue. Eta bueno, baztezere lan hau aireratu eta aurrengo gunean sortu zen, ba, bueno, zurrunbiloarekin, ez? Eta bueno, telesail dokumental harrigarri azken finean, Robert Dusten izaera, ibilbidea, eta batez ere etengabe inguratzen duen kaso ilun eta sinestezin hori ezagutzeko aukera izango dugularik. Ikuslea etengabe zalantzan jarriz, eta egia esan gutxitan ikusitako ikerketa psikologiko bikaina eginez. Pertsonaia gaitzesgarri eta lilulagarri honen garunean zer ote dagoen erakusten saiatzen direlarik, ez? Ba, bueno, biktima, borreroa, nola maitzen den jakiteko, bueno, badakizu zer egin. Hori bai, oso garrantzitsua, dokumentala ikusi baino lehen saiatu historiari buruz ahalik eta informazio gutxien irakurtzen, ze, bueno, bai, hainbat edabideetan zabaldutako datu eta irudiek, bai, esan bertan bera uzten bai dute etengabe bizitzak egun sorpresa eta biraketa horiek. Ezinbestekoa, azken finean.
Zalaiatik zer entzun, ikusi, irakurri. Gaizka Izagirre.